Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների արտգործնախարարները հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, կոչաներով Երևանին և Բաքվին սկսել սահմանների դեմարկացիան և ձեռնամուխ լինել տրանսպորտային ուղիների վերագործարկմանը։ Այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանցքի բացման ժամկետների հստակեցման շուրջ Ալիևի վերջին հայտարարությունները հայկական կողմի համար անսպասելի էին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մեկնաբանում է հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման շուրջ բանակցությունները։ Ռազմագերիների և անհետ կորածների հարազատների բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են, դրանց մասնակիցները պահանջում են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Թուրքիայի արտգործ նախարարը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, որի ընթացքում կողմերը անդրադարձել են հարավային Կովկասում ստեղծված իրադրությանը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների պաշտոնական Բաքվի Ջեյհուն Բայրամովը և Մևլութ Չաուշօղլուն քննարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև կարծիքներ են փոխանակել երեք գումարած երեք ձևաչափի իրագործման շուրջ։ Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Էլնուր Մամեդովը ասել է, որ Ադրբեջանը մտադիր է 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի նկատմամբ ներկայացնել դատական հայցեր, մեջբերում եմ ադրբեջանական տարածքների, մասնավորապես Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի բռնազավթման ժամանակաշրջանում միջազգային մի շարք կոնվենցիաներ խախտելու կապակցությամբ, մեջբերման ավարտը։ Մամեդովի փոխանցմամբ հայցերը վերաբերում են շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելուն և բնական պաշարների ապօրինի արդյունահանմանը։ Կրևլը հայտնել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ջո Բայդենը կշարունակեն երկխոսությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ նախորդին տեսակապով տեղի ունեցած բանակցություններում առաջխաղացում չի գրանցվել։ Երկու ղեկավարների զրույցի առանցքային թեմաներից մեկը Ուկրաինան էր։ Սպիտակ տունը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի օրենսդիրներին տեղեկացրել է, որ Գերմանիայի հետ կա համաձայնություն, ըստ որի Հյուսիսային հոսք 2 գազատար խողովակաշարի շահագործումը կդադարեցվի այն դեպքում, եթե ռուսները հարձակվեն Ուկրաինայի վրա։ Օլաֆ Շոլցեի պաշտոնը ստանձնեց Գերմանիայի նոր կանցլերի պարտականությունները, նա այդ պաշտոնում փոխարինեց Անգելա Մերկելին, ով 16 տարի անընդմեջ ղեկավարել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունը և համարվել է մոլորակի ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչը։ Շոլցը առավոտյան Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերից ստացել է կանցլերի վկայականը և մեկնել է Բունդեսթագ, որտեղ քիչ անց տեղի կունենա կանցլերի և նորանշանակ նախարարների երթմնակալության արարողությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն։ Անցած գիշերի Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես եկան հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ համատեղ հայտարարությամբ, որի ընդունման մասին դեռ 6 օր առաջ, դեկտեմբերի 2-ին, ազդարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հայտարարության մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի տարածաշրջանային այցերի փաստացի դադարեցման ֆոնին համանախագահող երեք երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, ուր սակայն այլևս խոսք չկա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հայտնի սկզբունքների, ազգերի ինքնորոշման ու տարածքային ամբողջականության մասին, փոխարեն ընդգծվում է հակամարտության հումանիտար կողմը։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների ժամեր առաջ ընդունած համատեղ հայտարարության հաջորդ ուշագրավ կետը վերաբերում է ռազմագերիների հարցին, որը շարունակաբար բարձրացվում է պաշտոնական Երևանի կողմից։ Էնթոնի Բլինքենի, Սերգեյ Լավրովի և Ժանիվ Լդրիանի հայտարարության մեջ խոսվում է միայն պահվող անձանց մասին, ի տարբերություն վերջին պատերազմից մոտ 1 ամիս անց երեք միջնորդների ընդունած հայտարարությանը, ուր հստակ նշվում էր ռազմագերիներ բառը։ 1 տարի առաջ տարածված հայտարարության մեջ հիշատակվում էին նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հայտնի սկզբունքները։ Միջնորդների համատեղ հայտարարությունը միևնույն ժամանակ կոչ է անում շարունակել շփումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով, կյանքի կոչել պատերազմից հետո Կրեմլի միջնորդությամբ ընդունված երկկողմ պայմանավորվածությունները. Համանախագահ երկրները կոչ են անում Հայաստանին և Ադրբեջանին շարունակել իրենց ներգրավվածությունը համանախագահների հովանու ներքո կոնկրետ առաջընթաց գրանցելով հումանիտար հարցերում, այդ թվում պահվող անձանց ականաձերծման, անհետ կորածների, տեղահանվածների կամավոր վերադարձի և պատմական հուշարձանների վերաբերյալ, ասված է հայտարարությունում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ստացած խումբը անդրադառնում է նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ցակած խնդիրներին, Երևանին ու Բաքվին կոչ անելով լուծ սահմանազատման ու սահմանագծման խնդիրները, վերականգնել տնտեսական ու հաղորդակցական կապերը։ Համանախագահ երկրները նաև մտահոգությամբ են նշում վերջին միջադեպերը Հայաստան-Ադրբեջան չսահմանազատված սահմանին և վերահաստատում են, որ սահմանային վեճերը լուծելու համար ուժի կիրառումը կամ սպառնալիքն անընդունելի է, նշված է հայտարարությունում։
Եվ մինչ Մոսկվայից, Վաշինգտոնից ու Փարիզից շարունակում են հակամարտող կողմերին կոչանել զերծ մնալ ռազմատենչ հայտարարություններից և կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել սահմանազատման, ինչպես նաև հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման ուղղությամբ, իհայտ են գալիս նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների փաստացի տապալման առաջին նշույլները։ Դրա վկայություններից մեկը Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի այսօր ռուսական պաշտոնական գործակալություններից մեկին տրված հարցազրույցն է, որի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի համար անակնկալ է եղել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Երևանից ակնկալում են Զանգեզուրի միջանցքը բացելու ժամկետներ։ Փոխվարչապետ ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով Եռակողմ հանձնաժողովի անդամ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական պետական 10 գործակալության հետ զրույցում ասել է, թե ակնկալվում էր, որ առաջիկա օրերին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը պետք է նորից հանդիպեին շարունակելու ընդհատված նիստը։ Հուսով եմ իրավիճակը կվերադառնա կառուցողական հուն և մենք կշարունակենք աշխատել այն հիմնարար սկզբունքների շրջանակներում, որոնք արդեն համաձայնեցված են, հայտարարել է Մհեր Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ մինչև այժմ հանձնաժողովի բոլոր նիստերն ընթացել են կառուցողական երկխոսության ձևաչափով։ Վերջին անգամ երեք երկրների փոխվարչապետերը հանդիպեցին դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում, այս բանակցություններին նախորդել էր Սոչիում Ալիև-Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը, որի ավարտին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե ապաշրջափակման հարցով որոշումներ են կայացվել, որոնք պետք է հրապարակեր փոխվարչապետերի հանձնաժողովը, բայց կողմերը ոչ միայն միասնական հայտարարությամբ հանդես չեկան, այլև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել։ Իլհամ Ալիևը օրեր անց արդեն ուժի սպառնալիքով խոսեց միջանցքի մասին, Երևանին հիշեցնելով պատերազմի ծանր հետևանքները, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է ընդունի Բաքվի պայմանները և վերջ ճանապարհների ու հաղորդակցությունների հարցում ոչ անկեղծ մոտեցմանը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է, որ աշխատանքային խմբի շրջանակներում կողմերը փոխհմբռնում են ունեցել երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնման ու ապաշրջափակման հարցերի շուրջ։ Նաև հմբռնում կար, որ ճանապարհների ինքնիշխանությունը կպահպանեն այն երկրները, որոնց տարածքով դրանք անցնելու են, և այդ ճանապարհները լինելու են այդ երկրի իրավասության ներքո, որտեղով անցնում են։ Մնացած հարցերով նրբերանգներ էին մնում, պատմել է Մհեր Գրիգորյանը։
Երեկոյան հրապարակվեց Հագայում գործող ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռը, որ վերաբերում էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միմյանց հանդեպ հրատապ միջոցներ կիրառելու պահանջով հայցերին գլխավորն ինչ կարելի արձանագրել այս պահին։ Դատարանը Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու պահանջ չի ներկայացնում, Բաքվից պահանջելով միայն ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Ողջունելով Հագայի դատարանի միջանկյալ որոշումը, հայկական կողմը հայտարարում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատականատյանը բավարարել է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած գրեթե բոլոր ժամանակավոր միջոցները։
Հայաստանը ողջունում է այս որոշումները և սպասում դրանց գործնական իրականացմանը Ադրբեջանի կողմից։
Թվիթերում գրել է դատարանում Հայաստանի շահերը ներկայացնող Եղիշե Կիրակոսյանը։ Երեք Հագայի դատարանը և Ադրբեջանից և Հայաստանից պահանջեց կանխել ռասայական ատելության հրահրումն ու տարածումը։ Երկու որոշումներում էլ դատարանը նաև պարտադրեց կողմերին զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել քննվող վեճի սրմանը կամ երկարաձգմանը, դատարանի համար դժվարացնելով այդ վեճի լուծումը։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերը դատարանը քննում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակում։ Կողմերը ամիսներ առաջ էին դիմել դատարան։ Հայաստանը խնդրել էր, որպես միջանկյալ միջոց Ադրբեջանին նաև պարտադրել վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Դատարանը երեք սակայն նման որոշում չկայացրեց, եւ չնայած դատարանն իր որոշման մեջ նշում է, որ միջազգային հումանիտար իրավունքը սահմանում է, որ որևէ պետության կողմից ռազմական գործողությունների ժամանակ գերեվարված անձինք պետք է ազատ արձակվեն, բայց եւ չպարտադրեց Ադրբեջանին վերադարձնել նրանց, քանի որ ըստ միջազգային դատարանի Հայաստանը չի ներկայացրել ապացույցներ, որ այս մարտիկ շարունակում են պահվել Ադրբեջանում իրենց ազգության կամ ռասական ցակման հիմքով։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղազարյանը գոհ է երեկվա որոշումից, ազատության դիտարկմանը, որ դատարանը չի բավարարել Հայաստանի պահանջը վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին, Ղազարյանն ասաց. Գերիների վերադարձը դատարան ներկայացված հայցերում մատնանշված ռասական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի առարկա չէ։
Գերիների վերադարձը դա մարդասիրական իրավունքի, հումանիտար իրավունքի հարց է, դա դատարանի իսկապես իրավազորությունից դուրս է։
Այդ դեպքում ինչու էր հայկական կողմը նման պահանջ ներկայացրել, Ղազարյանն ասում է.
Դատավարական ռազմավարություն է, գիտեք, մի քիչ պետք է շատ ուզեք, որ գոնե կեսը ստանաք։ Այո, Հայաստան այդ պահանջը բերել է, բայց դա չի նշանակում, որ միանգամայն վստահ էր Հայաստան, որ այդ պահանջը բավարարվել է։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի վճիռը բավական դրական արձագանքների է արժանացել։ Դրա հրապարակումից մի քանի ժամ անց հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ երկրի արտգործնախարարությունն, այսօր էլ դատարանի որոշման վերաբերյալ ծավալուն մեկնաբանություններ հնչեցրեց այդ գերատեսչության ղեկավարներից մեկը։ Բաքվից հնչող հայտարարություններն իմ է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են արդարացնել Բաքվի այսպես կոչված ռազմավարի պուրակի գոյությունը, որտեղ ներկայացված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ շղթայված բանտախցում։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանն Ալիևի վարչակազմից պահանջել էր հեռացնել պուրակի որոշ ցուցանմուշներ, որոնք ազգային ատելության և խտրականության տարրեր են պարունակում։ Ադրբեջանի կառավարությունը վստահեցրել թե կատարել է այդ պահանջը։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը պնդել այդ պուրակը կապված է պատմության հետ։
Իրմենները հիմն աբդալերզի
դրա հետ կապված հայկական կողմը դիմել է բազմաթիվ պետությունների, երբեմն Հայաստանի դիրքորոշմանը աջակցել են հայամետ ուժեր, սակայն այստեղ չի կարող խոսք լինել հայ ժողովրդի ինչ-որ էթնիկ զտումների մասին։ Այդ պուրակը կապված է պատմության հետ։
Դինի վ էթնիկ մենսուբիացիան ասվում
է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով պուրակում ներկա ծված են Հայաստանի կողմից բալիստիկ հրթիռների կիրառման մասին ապացույցներ։ Մամեդովն ի դեպ այս մասին առաջին անգամ է հիշատակում, թե ՄԱԿ-ի միջազգային նատյանում հանդրադարձել էր աղմկահարույց պուրակին, սակայն այդ ժամանակ հպանցիկ միայն հավաստիացրել, որ պուրակի որոշ ցուցանմուշներ հեռացվել են։ Ողջունելով ՄԱԿ-ի արդարադատության նատյանի նախորդին կայացրած որոշումները, որով Հաագայի դատարանը Երևանից և Բաքվից պահանջում է կանխել ռասայական ատելության հրահրումն ու տարածումը, Ադրբեջանի արտգործ նախարարի տեղակալը այսօր հայտարարեց, որ Բաքուն պատրաստվում է եւս երկու հայց ներկայացնել Հայաստանի
դեմ։ Իրմենստանն Ադրբեջանը գարշի կերար այլ դեթմեք ստեդի դիգեր բիր։
Դրանցից մեկը վերաբերում է շրջակա միջավայրին հասցված վնասի չափերին, մյուսը վերաբերում է էներգետիկ ռեսուրսներին։ Հայաստանի կողմից օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում էներգառեսուրսների ապօրինի օգտագործման եւ շահագործման փաստերը հավաքագրվում են, եւ մենք պատրաստվում ենք այդ կապակցությամբ պահանջներ ներկայացնել։
Ялնզ Աբիդալերա գարշ վանդալի հակլարը վետե։
Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչի խոսքերով Բաքուն դրանով չի սահմանափակվի, պատրաստվելով հայցեր ներկայացնել նաև բոլոր այն ընկերությունների դեմ, որոնք մեջբերում ապօրինի գործունեություն են իրականացրել ազատագրված տարածքներում մեջբերման ավարտը։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Երևանում շարունակվում են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների բողոքի ակցիաները։ Երեք ակցիաների մասնակիցները փորձում էին փակել Հանրապետության հրապարակ մտնող փողոցները, այսօր նրանք ազգային ժողովի ծառայողական մուտքի մոտ են։ Գերիների հարազատների վրդովմունքի պատճառը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի օրեր առաջ արված և երեք հանրայնացված սկանդալային հայտարարություններն էին, որոնցում խորհրդանի ղեկավարը ադրբեջանական անգերության մեջ հայտնված գերիների առնվազն մի մասին մեղադրում է դասալքության մեջ, ազգային ժողովի մոտ կազմակերպված ակցիայի մասին պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Առավոտից գերիների եւ անհետ կորածին ծառայողների հարազատներ ազգային ժողովի դիմաց պահանջում են, որ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը գա իրենց հետ հանդիպման։ Նրանք Սիմոնյանից պարզաբանումներ են ակնկալում գերիների վերաբերյալ նրա արած հայտարարության համար։ Ալեն Սիմոնյանը երեկ տարածված տեսանյութում ասում է. «Գիտեք ովքեր են այդ մարդիկ, զենքը դրել են ու փախել։ Հարազատները բարկացած են, ասում են, ավելի քան 1 տարի է իրենց որդիներին են սպասում, այժմ նրանց դասալիք են կոչում»։ Նրանց լսեց իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը, վերջինս ասաց, ռազմական կանոնակարգերի համապատասխան դրույթները բացատրում են, ինչ է դասալիքը և դրա վերաբերյալ որակումը կարող է տալ միայն համապատասխան քննությունը։ Պատգամավորը վստահեցրեց, ոչ մի պետական պաշտոնյա չի կարող հրաժարվել գերիներին վերադարձնելու պարտավորություններից, սակայն նշեց, դա բարդ աշխատանք է։ Հավաքվածները իշխանություններին մեղադրեցին թույլ լինելու մեջ, ընդգծելով, 44-օրյա պատերազմից հետո ավելի քան 1 տարի է, իշխանությունները իրենց գլխի տակ միայն փափուկ բարձ են դնում։ Կապվեցինք Ալեն Սիմոնյանի խոսնակ ծովի Նարխաչատրյանի հետ, վերջինս հայտնեց, ԱԺ նախագահը պատրաստ է գերիների և անհետ կորածների հարազատներից մի քանիսին ընդունել, սակայն հանդիպմանը ներկա են ուզում լինել բոլորը։
Ծրագրի ավարտին էլ գլխավոր միջազգային նորության՝ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների 3-3-ին կայացած հեռավարբանակցությունների մասին, դրանք սպասվածից ավելի կարճ են տևել և հիմնականում նվիրված էին Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումներին, լսենք Ազավաբայանին։
ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների այս տարվա ընթացքում երկրորդ բանակցությունները տևել էին 2 ժամ, սպասվածից ավելի քիչ, պաշտպանված տեսակապի միջոցով, ընդ որում համաձայն Սպիտակ տան և Կրեմլի տարածած լուսանկարների, Բայդենը բանակցություններին մասնակցել է իր թիմի հետ, իսկ Պուտինը միայնակ։ Բանակցությունների հիմնական թեման Ուկրաինայի շուրջ չափազանց լարված իրավիճակներ և արևմուտքի մտավախությունը, որ Ռուսաստանը ծրագրում է նոր լայնածավալ ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ։ Կրեմլը ցուցադրել էր բանակցությունների մեկնարկի առաջին րոպեն, նախագահները պարզապես ողջունել են միմյանց, զրույցի մնացած 2 ժամն անցել է դրմփակ համատեղ հայտարարություն կողմերը չեն արել։ Ռուսաստանցի և ամերիկացի փորձագետներն էլ բանակցություններից հետո գրել են, թե պատերազմ մոտ ժամանակներս երևի չլինի, այն պարզապես հետաձգել են։ Տեսակապի միջոցով բանակցություններին Բայդենը ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն նախազգուշ ուշացրել է Պուտինին, որ արևմուտքը կոշտ տնտեսական և այլ միջոցներ կձեռնարկի, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա, իսկ Վլադիմիր Պուտինն էլ իր հերթին երաշխիքներ է պահանջել, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք այլևս չի ընդլայնվի։ Ինչպես Սպիտակ տան հայտարարության մեջ, այնպես էլ Կրեմլի հայտարարության մեջ ասված է, որ Պուտինն ու Բայդենը հանձնարարականներ են տվել իրենց թիմերին Ուկրաինայի հետ սահմանին իրավիճակի ապա էսկալացիային ուղված միջոցներ ձեռնարկել։ Մոսկվայի վարկածի համաձայն նրանք պայմանավորվել են հանձնարարել իրենց ներկայացուցիչներին զգայուն հարցերի շուրջ մտնել առարկայական կոնսուլտացիաների մեջ։ Զգայուն հարցերի ներքո Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմը հասկանում է,
ՆԱՏՕ-ն վտանգավոր փորձեր է ձեռնարկում Ուկրաինայի տարածքը յուրացնելու համար և մեծացնում է ռազմական ներուժը Ռուսաստանի սահմանների մոտ, ինչի կապակցությամբ Ռուսաստանը ցանկանում է հուսալի իրավաբանորեն ամրագրված երաշխիքներ ստանալ, որոնք բացառում են արևելյան ուղությամբ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը։
Բայդենը Պուտինին պարտավորություններ չի տվել, որ Ուկրաինան կմնա ՆԱՏՕ-ից դուրս։ Բանակցություններից հետո լրագրողներին ասել է անվտանգության հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։
Ներխուժման դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։ Ավելին, ինչ մենք արդեն տրամադրում ենք և լրացուցիչ ուժեր տեղակայել Եվրոպայի արևելքում։ Այնինչ մենք չենք արել 2014 թվականին, մենք պատրաստ ենք անել հիմա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։